Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining farmoyishiga binoan Shavkat Shuhratovich Abdukomilov Milliy tadqiqot yadro universitetining Toshkent shahridagi filialining ijrochi direktori vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Shu kungacha Shavkat Abdukomilov o'z atom agentligining ilm-fan, innovatsiya va kadrlarni tayyorlash boshqarmasi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Shavkat Abdukomilov texnika fanlari nomzodi. Eslatib o'tamiz, Milliy tadqiqot yadro universitetining Toshkent shahridagi filiali o'z faoliyatini 2019 yilning 3-sentabr kuni boshlagan bo'lib, bugungi kunda filialda bakalavrlar kunduzgi ta'lim dasturi asosida yadro energetikasi va issiqlik fizikasi, yadro fizikasi va texnologiyalar, issiqlik energiyasi va issiqlik fizikasi va elektr energetikasi va elektrotexnika ta'lim yo'nalishlari bo'yicha tahsil berilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.